Hallo, velkommen til bønnemøte. I dag så skal jeg lede møte, og jeg vet ikke helt hva jeg skal nå. Men jeg fikk høre av Thor at jeg bare skulle sette i gang med en takkebønn, og så skal dere slenge dere på, så da satser jeg på at det er sånn det skjer. Ja. Kjære Gud, takk for at vi kan være her og tjene deg. Takk for at du er her, og at din ånd er overkommet. Over alt vi gjør, over alt det vi er i dag. Ber om at din fred skal være over møtet. At du skal lede oss i alt det vi sier i lovsangen og alle tjenestene. Ber om at du skal være blant menigheten, sånn at alle som kommer hit i dag føler seg sett, føler seg ønsket her. Takk Gud for at du er her, og at du alltid er med, Kong Gud. Takk for at du er så tilgjengelig, og at vi kan komme til deg når vi vil, og med hva vi vil, hva vi trenger, Gud. Takk for at du ser oss.
har noen planer om å bygge noe stort, eller noe flott, og så skal de forklare det for andre folk, så pleier de gjerne å lage en modell. Jeg bare flytter litt den, for da ser jeg dere der borte. Så pleier de å bygge en modell, eller lage en modell. Ok. I gamle dager så lagde de da litt sånn kryssvenir, og hvis det var et rom eller et hus, eller nå til dags så pleier de å lage det, tror jeg, på PC, på sånt digitalt. For det er ikke alltid så lett å begripe folks ideer og planer og sånt. Og hvis vi da ser på det første bildet, så var det det Gud gjorde. Gud sa til Moses om Israelsfolket: la de reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt iblant de. Denne boligen og alt som hører til den, skal dere lage nøyaktig etter den modellen jeg viser dere. Det var modell. Og når Moses fikk høre dette, så var jo bakteppet at Adam og Eva, som vandret med Gud i hagen og omgikk på daglig basis, det var vel helst om kvelden det står at de gikk sammen i hagen og snakket, men Gud bodde blant Adam og Eva. Men etter de valgte å være regjerende i sitt eget liv, konger på egen haug, så var det ikke plass for Gud der til å bo blant de. Men han ville. Så vil jeg bo iblant dem, sier han. Han har alltid villet. Han vil bo her. Han vil bo i ditt hus. I ditt hus inni her. Han vil bo i Oslo. Jeg vil bo iblant dem, sier han. Og det må vi ta med oss. Det er ikke Gud det står på. Han vil bo blant sitt folk. Og det han sa, den modellen som Moses skulle gjøre akkurat som Gud hadde vist han, om han hadde vist han det i et syn, for han hadde antagelig ikke en liten kryssfinermodell der oppe på fjellet, der han viste Moses dette. Det var det som vi kaller tabernaklet. Hvis du leser i Mosebøkene, så kan du tenke at det var mye greier her. For det var virkelig mye greier med det der tabernaklet. Alt ifra gull og hvordan stoffet skulle være. For det var en slags teltinnhegning. Altså ikke tak rundt innhegningen, men det var masse sånn stoffer som hang og stolper. Og liksom alt var detaljert hvordan Gud ville ha det. Men det viktigste for oss da, i dag i alle fall, som jeg har tenkt å si noe om, det er det at innerst, etter det var et stort alter, for det at det skulle offres, og så var det et telt, liksom med to avdelinger. Det ene ble kalt det helligste, der var det mye tilbedelse. Og det innerste, det minste, så vidt jeg forstår, det ble kalt det aller helligste. Og det var et rom der en mann fikk gå inn en gang i året. Alle de andre plassene så var det det at Gud hadde gjort en avtale med folket og Moses. At hvis de fulgte hans lover, så skulle Gud bo iblant dem. Men de klarte jo ikke det. Når tid har folk klart å følge lover, hverken da eller nå. Så Gud ordnet da at ok, dere synder, dere holder ikke disse lovene, men kom til meg og kom med offer til meg, så skal jeg ta imot dere. Og det var alltid de fineste dyrene som skulle offres. Det var ikke noe røsk som de ikke ville ede eller ha, eller som de kunne liksom avle på, men det var de fineste dyrene som skulle offres. Og dette presteskapet hadde en sjefsprest som hette ypperste presten eller øverste presten. Og han var den som fikk gå inn i det der aller helligste en gang i året på det som de kaller, jødene kaller Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Den store forsoningsdagen. Og da måtte han gå inn der med livet som innsats, hadde jeg nær sagt, for han, der inne i det aller helligste, der bodde Gud. Der var Guds, altså Guds nærvær var der. Så Gud bodde der blant folk, bokstavelig talt. Og han måtte komme inn med blod og ofre for sine egne synder. For han var jo en syndig mann, denne ypperste presten. Og så måtte han ha med blod for alle de andre synder. Altså dette blodet var tegn på at det var ofra lytefrie, altså feilfrie dyr til Gud. Og en anerkjennelse av at vi har synda. Vi har ingen rett til å komme inn her. Bare selv, spaserende. Og så dette var den gamle pakt. Dette var loven. Altså dette var den gamle, den avtalen Gud gjorde med folket og Moses. At under disse begrensningene så skulle Gud være i nærheten. Gud skulle være inni det der teltet. Og da kom en sky opp sånn at de kunne se at der var faktisk Guds nærvær. Det som er veldig rart, synes jeg, det er jo alt hva Gud tar seg bry med å vise for oss. Vi har jo litt tungt for det, i alle fall noen av oss. Og så hvis du ser på neste bilde, Tom. Skal vi lese? Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet fram til den niende time, for solen formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og da han hadde sagt det, så utåndet han. Dette er det som skrives omtrent likt i tre av evangeliene om det øyeblikket, de timene, når Jesus hang på korset før han døde. Altså det ble solformørkelse, en plass stod der det var et jordskjelv, en plass stod der at døde, de hellige sto opp, som var døde, sto opp fra graven og vandret omkring og viste seg. Og skjedde mye forunderlig den dagen, i det øyeblikket Jesus døde. Men legg merke til dette her. Forhenget i tempelet. Nå var det ikke tabernakel lenger, det var tempel. Og det var et aller helligste i tempelet. Og det forhenget som hadde stengt mellom det hellige og det aller helligste, mellom disse to rommene, det som gjorde sette skille hvor øverste presten var den eneste som kunne komme inn. Det spjæret rett ned på midten, sånn, når Jesus døde. Og det var ikke noe sånn tynt dusjforhengaktig. Det var ganske bastant, har jeg hørt, eller lest. Og det at det var ikke noen som sto nede som halte i det og dro, men det revnet fra toppen og ned. Og det synes jeg er helt spektakulært. Kan tenke deg, du var jøde, og du hadde gått i dette tempelet og knapt vært inne i det helligste, og så plutselig så er det åpent inn til det aller helligste. Velkommen inn! Det var slutt på at folk måtte holde lovene for å kvalifisere seg. Det var slutt på at de måtte offre og få ting til hvis de ikke gjorde det. Jesus, han, når han døde, hva skjedde da? Skal vi se neste vers, Tom? Neste bilde, Tom. Takk. Ja, nei, det får jeg. Følte ikke med, jeg. Så bare på deg. Hvis det, ja. For det som skjedde var at Kristus gikk inn i helligdommen som er gjort av menneskehender. Altså dette tempelet, det rommet. Han gikk ikke inn i det rommet, i det helligste som er gjort av menneskehender. Og som bare er et bilde av den salne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen. Og nå trer han frem for Guds ansikt for vår skyld. Altså, Jesus gikk ikke inn i det aller helligste i tempelet, i et hus som var bygd av folk. Men det huset står der her, det er et bilde av det som er den virkelige helligdommen, der Gud bor. Altså, vi kan si i himmelen eller det hellige. Himmelen eller det himmelske. Men der, i det øyeblikk, når det revner dette her forhenget, så går Jesus inn, står det. Han går inn, Jesus som var menneske. Han går inn for oss. Med sitt blod. Han går inn, og det var ikke noe som noen måtte gjøre en gang til. Han gikk inn med sitt eget blod. Og det var ikke som øverste presten, hvis du leser her. Øverste presten, han måtte ha med seg blod av både bukker og okser. Ikke bare sau og duer og den slags, men bukker og okser på den store forsoningsdagen. Men Jesus gikk inn med sitt eget blod, en gang for alle, og kjøpte oss fri for evig. Altså, han vil åpne en vei inn for Guds ansikt. Inn for Guds ansikt som ingen menneske hadde kunnet komme før uten at de hadde omkommet på grunn av Guds hellighet. Så han åpner en vei inn for Guds ansikt for deg og meg. En gang for alle. Ferdig. Og han tok til og med seg bryet med å spjære det der forhenget. Sånn at, jo, det er sånt det er nå, folk. Og det var en ny pakt som trådte i kraft. Det var det at på grunn av Jesu blod så har vi nå frimodighet til å gå like inn i det aller helligste sted. Jesus, han sto opp, ble reist opp fra de døde, og han på den måten beseiret han døden, og på den måten beviste han at han var Guds sønn. Men det som du kan, vi bare hopper over de nå, Tom. Man kan bare ta de vekk så lenge. Den som skrev veldig mye om, altså det står mye om tabernakler og templer og alt dette, offertjenesten i Mosebøkene i det gamle testamentet. Men den som har skrevet mye om det i det nye testamentet, jo Paulus. Og han Paulus, han møter vi først i Nytestamentet, i apostelgjerningene. Da kalles han for Saulus. Og vi møter han når han passer på kappene til de som slår i hel steiner. Den en av de første diakonene som heter Stefanus, som var en mann fullt av ord og kraft. Altså han var en mann som så til de grader provoserte og kunne sette de som ikke trodde på Jesus på plass, at han ble rett og slett ført ut av byen og steinet av folk som var veldig rettroende, tenkte de. Og Paulus han var enig i dette. Og han tror jeg ble veldig oppildna antagelig av dette med Stefanus som ble steinet. For han satte i gang en svær forfølgelse av Jerusalem, av alle de kristne. Han drog folk ut av hjem og gikk inn i menigheter for å føre dem fram i fengsel. Og gjerne, han sto de etter livet, står det. Og så de kristne de ble jo spredt rundt. En del flykta fra Jerusalem, så de reiste rundt og ble misjonærer og vitna om Jesus andre plass. Så det virka ikke så godt. Paulus, som da ble kalt Saulus, han hadde begge to navn, han var på vei til Damaskus opp i Syria for å oppspore kristne, for å få de brakt de til doms. Og så skjer det at når han nærmer seg Damaskus, at det kommer et stort lys over han. Og midt i dette her lyset, så faller han til bakken. Og så hører han en stemme som sier til han, «Hvorfor forfølger du meg, Saulus?» Og Saulus var helt forskrekket. Hvem er du, Herre?» Og så sier «Jeg er Jesus.» Kommer Jesus og sier. Så Saulus, han trodde veldig på det han trodde på. Men Gud kom og slo han med blindhet. Jesus kom, og Paulus, der han lå og kravla på bakken, der ble han blind. Og de som var med han, måtte ta han i hånda og leie han inn til byen og få han inn på et rom der. Og så Paulus ble værende der noen dager, men imens sier Gud til en av de kristne, en som heter Ananias, at du skal gå til den gata der, for der vet jeg at det er en som heter Saulus som er. Og han har bedt. Og du skal gå til han, og så skal du skal vi se, må tror jeg ikke har et vers om det? Bilde 7, Tom? Ja, det kan stå. Men Ananias, han da vegret seg for å dra dit. For det at Saulus sitt rykte hadde gått foran han til Damaskus. Alle visste hva han var ute etter. Men så sier Gud, du skal gå. Og du skal fortelle han at jeg har kalt han til å forkynne til de ikke-kristne, nei, til ikke-jøder og jøder, og konger. Og for at han skal få den hellige ånd. Og Ananias, han går av gårde og kommer til Paulus og Paulus, han får en opplevelse av den hellige ånd. Først så blir han seende. Og så blir han fylt med den hellige ånd. Og så, han har ikke spist på 3 dager og 3 netter, for han har fasta for sitt bare liv, tenker jeg. Og så lar han seg døpe, og så ut til Damaskus og forkynne at Jesus Guds sønn. Snakk om å bli ny. Og det var derfor det verset. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Den som i Kristus en ny skapning. Det gamle borte, se, det nye blitt til. Men alt av Gud, han som ved Kristus forsont oss med seg selv. Altså, vi kjenner ikke lenger noen på menneskelig vis. Vi ser ikke bare på folk, hvordan ser de ut utenpå. Og Paulus, han var samme utenpå, men han var hjemme meg helt annerledes inni. Og han forkynte Kristus. Han Guds sønn. Den grunnen til at han hadde forfulgt de kristne, det var fordi de sa at Jesus var Guds sønn. Og nå går han rett ut. Og dette forkynner han for alle som vil høre på i Damaskus. Paulus, han drømmer mye som skjer med hans liv, men han grunnla mange menigheter. En av dem var Korintermenigheten. Og han, til disse brevene som vi leser i Nytestamentet, det jo sånne brevet til korinterne, efeserne, hebreerne, det jo sånne menigheter som Paulus har grunnlagt. Og han på et tidspunkt, mener jeg, så blir han bare kalt Paulus. Ikke Saulus lenger. Han var blitt ny. Men i innledningen til Korinterbrevet, breven til korinterne i The Message, den bibeloversettelsen som heter The Message, så skriver han, Eugene Peterson, at for det om folk blir kristne, så blir de ikke øyeblikkelig nice. De blir ikke øyeblikkelig greie, snille, pene mennesker. Og disse korinterne, de var en uregjerlig flokk, ifølge Bibelen. De drakk mye, og de hadde et veldig utsvevende seksualliv. Og disse blir kristne. Og Paulus, han skal jo forkynne evangeliet om Jesus, men han forteller de jo også en del om at hvordan de skal leve og ikke leve, hva som egentlig passer seg i Guds rike her. Og så, han der i halvannet år og lærer de og sånt, og så et par ganger, han kom tilbake en annen gang, men neste gang så hører han rykte om at det har kommet noen superapostler på banen i Korinther-menigheten. Altså, det har kommet noen som en del i menigheten holder seg til, og de begynner å si, han Paulus, har han egentlig noe han skulle sagt her? Hvem han? Ikke han spesielt veltalende. Han hadde jo ikke noe anbefalesesbrev. Han hadde ikke gode referanser når han kom her. Men også har han denne plagen, denne tornen i kjøttet. Altså, vi tror ikke han gikk rundt med en torn, bokstavlig talt, i kroppen. Men det ordet som jeg brukte har lest om torn i kjøttet, det er at han hadde antagelig en sykdom, eller en plage, noe fysisk av en eller annen slag som viste. Så han tok seg sikkert ikke spesielt godt ut en gang. Så hvorfor skal vi høre på han? Disse folka, disse superapostlene, de var veltalende. De hadde så mye for seg. Så la oss heller høre på de. Og Paulus skriver at de forkynner en annen Jesus. Det som det er rart det i Bibelen, så står det mye om at det som var skrøpelig, det valgte Gud seg ut. Det som ikke var noe, det valgte Gud seg ut. Så hvis vi føler oss litt skrøpelige og ikke er noe, Har Gud utvalgt deg da, kanskje? Altså det som Paulus, når han gjør et oppgjør med disse superapostlene i 2. Korinterbrev, så sier han jo egentlig at alt det som virker som det er så veldig, la dere ikke bedra. La oss ikke se på det menneskelige. La oss ikke se på det ytre sett. For Paulus, han skriver at jeg spurte Gud 3 ganger om jeg kunne ta vekk, om han kunne ta vekk den tårnen i kjødet. Men han gjorde det ikke. Og det er en engel for djevelen som skal slå meg, så jeg ikke skal bli stolt. Og så sier Paulus at Gud kom og sa til meg at min nåde er nok for deg. Min kraft fullendes i skrøpelighet. Eller min kraft blir perfekt i skrøpelighet. Og jeg tror at det er såpass alvorlig at kraft er proporsjonal med skrøpelighet. Det står jo i Bibelen om at de som gjør under i Jesu navn, og det er ingen ende på hvordan de tar seg godt ut. Sier Jesus, hva kommer Jesus til å si til deg? Jeg kjenner deg ikke. Så hvis vi er skrøpelige, har begrensninger, har fysisk eller på andre måter, så er det jo ikke det som er noe hinder for Gud. Vi kan plages med alt mulig slags plager. Og det kan godt hende at Gud vil komme og reise oss opp og gjøre oss friske, helbrede oss, lege sår. Men det er ikke dette som er noe begrensning for Guds kraft i våre liv. For hans er vi begrenset, og vi kommer til Gud, så er vi avhengige av han. Og der sier han, min nåde er nok for deg, hvis du kommer til meg. Min kraft, den fullendes ikke i din perfekthet, i din flinkhet, i din skjønnhet, eller hva det måtte være. Den fullendes heller ikke hvis vi sitter hjemme og syns synd på oss selv, for det at det er gått veldig dårlig med oss. Men hvis vi kommer til han inn i hellig, altså der det er åpent inn, der, sier Gud, der kommer jeg til. Og sånn at jeg tror at budskapet til deg som kanskje sliter, som har det, altså alle har vi våre begrensninger, og noen ganger så er livet verre enn andre ganger. Det er at min nåde er nok for deg i dag. Stoltheten er heller et større problem for Gud enn begrensninger. Og hvis vi ser Jesus kom som menneske, naken på et kors midt i folks syn, der blir han korsfestet. Der dør han. Og folk tenker, ja, sånn gikk det med han. Og der i ligger vår seier. Kan du tenke deg hvordan Guds måte er? Og dette her kan vi også se, hvis vi ser i Gamle Testamentet, ser på Moses, som begynte som en gutt som skulle egentlig bli drept, for foreldrene hennes, for hans var jøde, vokste opp i et slott og med god utdannelse, og så tok seg til rette og drepte en egypter, for det hadde han trodde han gjorde sikkert Gud en tjeneste, måtte flykte over i 40 år i ørkenen, før Gud kalte han til å lede folket sitt ut av Egypt. 40 år, der var han gjeter i ørkenen. Og jeg tror den mannen som kom ut av ørkenen var en annen enn han som gikk inn. at Gud gjorde noe. Gud gjorde noe med David når han flykta fra Saul. David hadde rett til å være konge. Gud hadde salva han. Men det var lenge han var rundt i huler og måtte gjemme seg og redde livet. Han var en annen etterpå. Han var en mann etter Guds hjerte. Jakob, som er stamfar til alle Israels stammer, far til Josef, han holdt jo på med litt av hvert. Altså, han lurte jo broren sin fra førstefødselsretten, og han, ja, jeg skal ikke male det ut. Men det endte med at han, en plass han kom, så kom han, drømte han om natta, så kom han i kamp med Gud. Og så sier han til Gud, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og så får han hofta slått ut av ledd. Og siden så halter han gjennom hele livet, vil jeg tro. For det er det som skjer hvis du har hofta ut av ledd. Altså, det er ikke det at ikke Gud bruker evnene våre. Det er ikke det at når du er flink til å spille, du er musikalsk, at nei, da kan ikke Gud bruke det. Så må vi sette opp de som er... Vi må sette opp de andre av oss der til å lede lovsangen. Men det er spørsmål om hva er det du leder på grunnlag av? Og vi kommer ikke her for å ha et show på søndag. Vi kommer for vi kommer med de vi er, og vi kommer for å trenge oss inn på Gud sammen. Så hvis vi har evner, hvis vi har ressurser, så er det viktig at det ikke er de vi er stolt av. For Paulus, han sier det at jeg vil ikke vite om noe annet blant dere enn Jesus Kristus og han korsfester. Så jeg tenkte, ja, er det bare det, Paulus? Hva med den hellige ånd, hva med alt, liksom? Men det er dette han snakker om, at når Jesus Kristus ble korsfester, så åpnes veien inn til helligdommen for oss. Det er det. Det er det når vi spiser brødet her. Det står faktisk om dette forhenget som revner, at det er Jesu kropp. Så når vi spiser dette brødet som er brutt fra hverandre, så minnes vi da, der revner forhenget, der gikk Jesus inn i det hellige med blodet som er i kalken, og åpner en evig vei. Så la oss ikke leve en eneste dag som om det forhenget fremdeles er helt. La oss ikke leve en eneste dag som om det er ting jeg må gjøre, det er områder jeg må bli bedre på, det er noe jeg må skjerpe meg på før jeg kan vende meg til Gud. Jeg kan synes det er vanskelig, hvis jeg har dårlig samvittighet, jeg kan synes det er veldig vanskelig å tenke at Gud vil ta imot meg. Jeg jobber med saken om å bare sette meg ned og komme inn for Gud og tenke, Gud, Du ser meg nå likevel. Du får bare snakke til meg om det du vil snakke til meg om. Og når, i den grad jeg hører Guds stemme, så begynner han nesten alltid med, men du, jeg elsker deg jo. Har du glemt det? Så kan det hende det er noen andre ting vi skal inn på senere, men dette er grunnlaget. Så, og hvis ikke du har tatt imot Jesus som frelser, som Herre,
så står du på en måte utenfor dette forhenget. Men det er åpent for deg hvis du bare går inn gjennom Jesus. Så la oss leve i en bevissthet om at ikke bare har vi fått en adgang inn til det himmelske, som er en plass langt vekk fra oss, men vi har fått den hellige ånd inni oss. Vi har far og den hellige ånd og Jesus inni oss, står det. Så det er litt vanskelig, for han er både innenfor og utenfor alle steder. Men la oss oppmuntre hverandre til å regne med det. Du kan ikke bevege deg noen plass vekk fra han. Og hans nåde er nok for deg. Uansett. Så er det blodet og det offeret, det er nok til evig tid, og ikke minst i dag. Så hvis du kjenner at du ønsker å si ja til Jesus, men aldri har gjort det før, si ja. Du er Guds sønn. Jeg trenger deg. Det er ingen annen håp for meg eller for verden hvis ikke jeg får gripe deg. Så snakk med noen. Be om at noen skal hjelpe deg hvis du trenger hjelp. Og vi andre, se på deg selv og vit at du er utvalgt. Da jeg bor dekket til deg i dag. I Jesu navn. Jesus, jeg takker deg for ditt ord som forteller oss om hva du har gjort. Jeg ber om at du skal åpenbare ordet ditt for oss alle, så vi ser deg. Og jeg ber om at du åpner hjertene våre, og at vi legger ned vår stolthet hvis det trengs. Og at du gir oss nåde til å leve i en bevissthet mer og mer, flere ganger til dagen, om at vi er i deg, og du er i oss. Og din kraft fullendes ikke i vår flinkhet. Takk, Jesus. Vi løfter opp ditt navn. Amen.
Vi var på sånn lovsangskonferanse nesten.